Langsung dari Washington, inilah VOA.
Hai, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di awal pekan ini? Senin 4 Februari 2019, pastinya hari Senin ini hari yang paling berat karena memulai lagi kegiatan setelah berakhir pekan. Tapi jangan khawatir, saya Madioni akan menemani Anda pagi ini bersama produser Erna Wiasi dan operator Dave Magnus. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan untuk menambah informasi Anda pagi hari ini. Sesaat lagi kami akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Trump tidak akan mengesampingkan shutdown lagi terkait dana tembok perbatasan. Diplomat Amerika Korea Selatan bertemu untuk membahas KTT Trump-Kim. Erdogan akui Turki lakukan perundingan langsung tingkat rendah dengan Suriah. Demikian pendengar pokok-pokok berita, setelah berita dunia nanti kami akan menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Disusul laporan mengenai pengiriman bantuan ke Venezuela yang dilanda krisis kemanusiaan.
Anunciamos también al pueblo de Venezuela que ya tenemos 3 puntos de acopio.
Para tentara, waktunya sudah tiba, momentum untuk menyatakan dukungan kepada konstitusi pada bantuan kemanusiaan.
Laporan internasional lainnya mengenai Iran mengklaim telah meluncurkan rudal balistik jarak jauh yang diberi nama Hafizah. Kami juga menyampaikan laporan mengenai penangkapan polisi terhadap Vanessa Angel.
Lalu kemudian apa urgensinya dilakukan penahanan? Nah, itu bukan bermaksud menuduh kepolisian, tapi itu yang diuji.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar. Presiden Amerika Donald Trump menolak untuk mengesampingkan kemungkinan penutupan sebagian operasi pemerintah demi memenangkan persetujuan Kongres untuk pendanaan tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko. Tetapi dia juga memberi isyarat kuat bahwa dia berencana akan mengumumkan keadaan darurat nasional untuk membangun penghalang itu tanpa persetujuan dari anggota parlemen. Saya tidak menyingkirkan apapun dari meja, kata Trump dalam wawancara dengan Face the Nation yang disiarkan CBS News hari Minggu. Seminggu setelah berakhirnya penutupan seperempat operasi pemerintah yang mencetak rekor hingga 35 hari.
I don't take anything off the table. I don't like to take things off the table. It's that alternative. It's national emergency.
Namun pemimpin Amerika itu juga mengemukakan ini darurat nasional. Ini hal lain dan Anda tahu bahwa ada banyak keadaan darurat nasional sudah dinyatakan. Dan ini benar-benar merupakan invasi negara kita oleh para penyelundup manusia. Trump menyerang Nancy Pelosi, pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat yang dikontrol Demokrat, karena terus menentang pendanaan tembok perbatasan oleh para pembayar pajak Amerika. Pembangunan tembok dan Meksiko yang membayarnya adalah janji favorit Trump dalam kampanye 2016 yang membawanya ke Gedung Putih. Tetapi dia sekarang meminta dana pembangunan itu dari Kongres. Pejabat senior Amerika dan Korea Selatan telah bertemu untuk membahas KTT kedua yang diharapkan antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Trump mengatakan Kamis lalu bahwa minggu ini ia akan mengumumkan tanggal dan lokasi di mana dia akan bertemu dengan Kim yang diperkirakan sekitar akhir Februari. Utusan khusus Trump untuk Korea Utara, Stephen Biegun, tiba pada hari Minggu di tengah laporan bahwa dia akan bertemu para pejabat Korea Utara awal minggu ini untuk menyusun rincian KTT tersebut. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Biegun dan mitranya dari Korea Selatan, Lee Do-hun, mengadakan konsultasi tentang pembicaraan tingkat kerja KTT tersebut. Media Korea Selatan mengatakan Biegun dan mitranya dari Korea Utara kemungkinan akan bertemu di desa Panmunjom yang terletak di perbatasan antar Korea atau di Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Seorang pejabat militer Suriah mengatakan koalisi pimpinan Amerika Serikat telah menyerang posisi artileri tentara di Suriah Timur. melukai 2 tentara dan menghancurkan 1 meriam. Juru bicara untuk koalisi yang dipimpin Amerika, Kolonel Sean Ryan, hari Minggu mengatakan pasukan koalisi itu membela diri setelah mendapat tembakan dari sisi barat Sungai Efrat. Ryan mengatakan penyelidikan sedang dilakukan. Pasukan koalisi pimpinan Amerika dengan mitra lokal yang dipimpin Kurdi sedang memerangi sisa-sisa militan negara Islam di tepi timur Sungai Efrat. Sementara pasukan pemerintah dan pasukan sekutu sekarang diposisikan di sisi lain setelah ISIS hengkang dari sana. Kantor berita Sana yang dikelola pemerintah Suriah mengutip pejabat militer yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan serangan Sabtu malam diikuti oleh serbuan militan ISIS yang digagalkan. Pemerintah Israel pada hari Minggu merilis sebuah laporan yang mengklaim telah mengungkapkan hubungan dekat antara gerakan boikot terhadap Israel yang dipimpin Palestina dan kelompok-kelompok militan. Kementerian Urusan Strategis Israel yang memimpin upaya menentang gerakan boikot itu mengatakan pihaknya menemukan hubungan luas antara kelompok pro-boikot dan aktivis yang berafiliasi dengan Hamas dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina. Gerakan BDS yang merupakan singkatan dari Boycott, Divestment, and Sanction atau Gerakan Boycott, Divestasi, dan Sanksi terhadap Israel menyebut laporan itu sangat dibuat-buat. Laporan setebal 80 halaman itu mengklaim bahwa puluhan anggota dan mantan kelompok yang dinyatakan sebagai organisasi teroris, baik oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun Israel, terlibat dalam kegiatan BDS melalui sejumlah LSM Palestina dan internasional. Tetapi banyak tuduhan hubungan itu tidak jelas dan berdasarkan pada tindakan yang dilakukan bertahun-tahun yang lalu. Sedikitnya 2 orang dalam daftar itu telah mendapat pengakuan internasional untuk kerja keras mereka dalam isu HAM. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Minggu mengatakan pemerintahannya mempertahankan kontak tingkat rendah melalui badan mata-matanya dengan rezim Suriah, meskipun menjadi salah satu pengecam yang paling keras. Pemerintah Erdogan berselisih dengan Damaskus setelah penumpasan maut terhadap pemberontak pada Maret 2011 dan mengesampingkan kontak apapun dengan rezim Presiden Bashar al-Assad. Komentar Erdogan ini adalah pertama kalinya Turki mengkonfirmasi perundingan langsung tingkat rendah dengan Damaskus. Walaupun itu adalah musuh kita tidak akan sepenuhnya memutuskan hubungan untuk berjaga-jaga seandainya kita membutuhkan mereka, kata Erdogan. Demikian berita dunia, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, berikut kami sampaikan informasi ekonomi karena pasar saham hari ini tutup di Amerika. Perdana Menteri Inggris Theresa May hari Minggu mendapat pukulan berikutnya ketika Nissan membatalkan rencana untuk membuat SUV baru di Inggris Utara di tengah berlanjutnya ketidakpastian mengenai masa depan hubungan negara itu dengan Uni Eropa. Nissan mengatakan memutuskan untuk tidak membuat model X-Trail di pabriknya di Inggris, membatalkan rencana yang diumumkan 2 tahun lalu setelah pemerintahan May membuat konsesi untuk memastikan kemampuan produsen mobil itu bersaing setelah Brexit. Perusahaan itu sebaliknya berencana untuk memusatkan produksi X-Trail generasi berikutnya di pabriknya di Kyushu, Jepang, di mana model itu sekarang diproduksi. Pabrik Nissan di Sunderland, Inggris yang mempekerjakan 7.000 orang akan terus membuat model Nissan Juke dan Qashqai. Meskipun kami mengambil keputusan ini karena alasan bisnis, ketidakpastian yang terus berlanjut seputar hubungan Inggris dengan Uni Eropa di masa depan tidak membantu perusahaan seperti kami merencanakan masa depan, kata pimpinan Nissan Eropa Gianluca De Vici dalam sebuah pernyataan. Kurang dari 2 bulan sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa, pemerintah Inggris tidak memiliki perjanjian mengenai aturan dan persyaratan yang akan menggantikan 45 tahun perdagangan tanpa perpecahan dengan menjadi anggota Uni Eropa. Beralih ke informasi lainnya, pihak berwenang Sri Lanka menangkap 4 warga negara Maladewa, termasuk seorang perempuan karena mengoperasikan pesawat tanpa awak atau drone di dekat bandara internasional utama negara itu, kata polisi hari Minggu. Para tersangka ditahan Sabtu malam setelah mereka tampak menggunakan drone di zona bandara internasional Bandara Naike atau BIA yang dijaga ketat, kata polisi dalam sebuah pernyataan. Mereka memfilmkan area bandara dengan drone. Penyelidikan terus berlangsung, kata juru bicara kepolisian Ruwan Gunasekara. Para tersangka yang berusia antara 19 dan 23 akan dihadapkan pada hakim hari ini. Penangkapan tersebut merupakan yang pertama di negara itu terkait operasi drone ilegal di dekat bandara. Insiden itu terjadi beberapa jam sebelum Presiden Maladewa Ibrahim Mohamed Solih dijadwalkan tiba di Sri Lanka untuk menghadiri upacara Hari Nasional ke-71 negara itu di Kolombo. Mengoperasikan segala jenis drone di dekat bandara dilarang, sementara fotografi dan pemetaan udara dengan menggunakan drone juga diatur ketat oleh otoritas penerbangan sipil. Sekian berita ekonomi VOA Washington. Pendengar, Iran mengklaim telah meluncurkan rudal balistik jarak jauh yang diberi nama Hofeisa yang bisa mencapai sasaran sejauh 1.300 km, tapi katanya ditujukan hanya untuk pertahanan. Resolusi Dewan Keamanan PBB sebelum ini telah melarang Iran membuat rudal yang mampu membawa kepala nuklir selama 8 tahun. Wartawan VOA Edward Yeranian mengirim laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
هویزه یک موشک کروز زمینی است و با توجه به قابلیت‌های تاکتیک‌پذیری بالا، ماندگاری طولانی
دلو فیزی pemerintah menunjukkan Menteri Pertahanan Amir Hatami dalam upacara di mana ia mengungkapkan misil balistik jarak jauh itu sebagai bagian dari perayaan untuk memperingati ulang tahun ke-40 revolusi Islam di Iran. Siaran televisi itu juga menunjukkan rekaman video untuk mendukung keterangan Menteri Pertahanan bahwa rudal Hofeisa itu berhasil diuji coba. Kantor berita Reuters mengutip Amir Ali Hajizadeh, kepala bagian antariksa pasukan Garda Revolusi, yang mengatakan para insinyur telah berhasil mengatasi berbagai kesulitan dalam membangun roket untuk meluncurkan rudal penjelajahnya. Presiden Amerika Donald Trump tahun lalu menarik Amerika keluar dari perjanjian nuklir tahun 2015 dengan Iran karena katanya Iran terus mengembangkan misil balistik jarak jauh. Tapi Iran mengatakan program misil balistik itu tidak termasuk dalam perjanjian tahun 2015 yang dicapai dengan Amerika, Perancis, Inggris, Jerman, China, dan Rusia. Kata Iran lagi, program misil balistik itu hanya untuk pertahanan saja, dan tidak dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir. Hilal Kashan, pakar ilmu politik di Universitas Amerika di Beirut, mengatakan pengumuman tentang peluncuran misil itu terjadi tidak lama setelah Eropa mengumumkan sistem perdagangan baru untuk mengelakkan sanksi-sanksi ekonomi Amerika atas Iran. Kata Kashan, pengumuman tentang misil baru itu hanyalah suatu taktik perundingan saja.
Knowing how they operate, I think they want to negotiate. On the one hand, they tell their people that we are sovereign, independent, and don't accept foreign dictates. On the other hand, this is an invitation to the Europeans to negotiate with them.
Saya kira mereka sebenarnya ingin berunding. Di satu sisi mereka mengatakan pada rakyat Iran, mereka adalah negara berdaulat dan independen dan tidak akan tunduk pada tekanan asing. Tetapi di sisi lain, pengumuman itu tampak sebagai undangan kepada negara-negara Eropa untuk berunding dengan mereka.
Kashan mengatakan Iran mungkin sedang berusaha mencari cara untuk mencapai pengertian dengan Eropa tentang program misilnya dengan mengatakan bahwa misil itu tidak akan mempunyai jarak jangkau yang melebihi 2.000 km. Saya kira, kata Kashan, Iran ingin berunding dengan Eropa karena misil baru itu hanya bisa mencapai sasaran sejauh 1.300 km. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan belum lama ini negaranya sedang mengalami tekanan ekonomi dari Amerika sejak diumumkannya sanksi-sanksi baru tahun 2018. The Voice of America, VOA.
Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Februari, WHO atau Organisasi Kesehatan Sedunia menyuruhkan dilakukan aksi pemberantasan kanker serviks secepatnya. Kanker serviks yang merupakan penyebab utama kematian perempuan di seluruh dunia itu menewaskan lebih dari 300 ribu perempuan di negara berkembang setiap tahunnya. Penyakit itu disebabkan oleh virus papiloma yang ditularkan melalui hubungan seksual. WHO mengatakan kanker serviks dapat disembuhkan jika infeksi itu dideteksi dan diobati.
diobati lebih awal. Namun lebih baik melakukan pencegahan, yaitu dengan memberi vaksin HPV bagi anak gadis berusia 9 hingga 14 tahun. Pejabat program imunisasi WHO Paul Bloom mengatakan pemberian vaksin itu sudah berjalan di negara-negara kaya. Sedangkan negara-negara di benua Afrika dan Asia memiliki resiko tertinggi terkena kanker serviks, kata Bloom.
In countries such as Rwanda, a trailblazer in Africa that reaches over 90% since 5-6 years. Bhutan that reaches also 90% of its girls. Malaysia that reaches 97% of its girls.
Princess Notemba Simelela, asisten direktur di WHO bagian keluarga, perempuan, anak-anak dan remaja mengatakan masalah utama di negara berkembang adalah kurangnya tenaga yang cakap untuk melakukan tes dan mendiagnosa kanker leher rahim pada perempuan. Ia menambahkan, perempuan yang tinggal di daerah terpencil sulit untuk datang ke klinik dan melakukan tes kanker leher rahim atau mendapat pengobatan. Ia menyarankan agar pemerintah membuat klinik-klinik berjalan.
We can have mobile outreach clinics.
Strategi lainnya adalah, kata Simelela, melakukan program-program kesehatan di sekolah, seperti yang dilakukan Rwanda dan Afrika Selatan. Mereka memberi vaksin HPV di sekolah-sekolah yang memiliki jumlah murid perempuan terbanyak dalam kategori umur tersebut. Lea Johannes, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido hari Minggu mengumumkan kapan bantuan kemanusiaan akan dikirim ke negara yang dilanda krisis itu. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Juan Guaido hari Sabtu mengatakan kepada para pendukungnya bahwa kelompok oposisi akan mulai mengumpulkan bantuan kemanusiaan di Brazil, Kolombia, dan lokasi-lokasi lain, dan menyerukan militer untuk mengizinkan masuknya bantuan itu ke Venezuela.
Bukan hanya bantuan bernilai 20 juta dolar yang kami peroleh, hari ini kami umumkan koalisi internasional bagi bantuan kemanusiaan dan kebebasan Venezuela. Kami juga mengumumkan rakyat Venezuela sudah memiliki 3 titik lokasi untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan. Pusat pengumpulan bantuan kemanusiaan pertama adalah Cucuta, Kolombia. 2 lainnya akan kami umumkan dalam beberapa hari mendatang, tetapi yang satu dipastikan akan ada di Brazil.
Berbicara di podium yang dilatar belakangi lambang kepresidenan Venezuela, Guaido juga menggarisbawahi seruan bagi militer untuk membelot dari pemerintahan sosialis negara itu.
Para tentara, waktunya sudah tiba momentum untuk menyatakan dukungan kepada konstitusi, pada bantuan kemanusiaan, dan pada perubahan bagi keluarga Anda, negara, dan kehormatan angkatan bersenjata Venezuela.
Amerika mengatakan akan mengirimkan bantuan ke Venezuela sesuai permintaan Guaido. Presiden Nicolas Maduro telah menolak menerima bantuan itu karena ia yakin hal itu akan membuka jalan intervensi militer pimpinan Amerika. 2 pemimpin militer dan 1 duta besar pemerintahan Nicolas Maduro hari Sabtu telah membelot dan menyampaikan pengakuan kepada Juan Guaido sebagai presiden sementara negara itu. Lalu, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga telah menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung rakyat Venezuela dan sekaligus mengakui pemerintahan sementara pimpinan oposisi Juan Guaido ketika ia menantang Presiden Nicolas Maduro. Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB minggu lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan situasi kemanusiaan di Venezuela harus segera diatasi.
We're here to urge all nations to support the democratic aspirations of the Venezuelan people as they try to free themselves from former President Maduro's illegitimate mafia state.
Kami menyerukan seluruh negara untuk mendukung aspirasi demokratis rakyat Venezuela ketika mereka membebaskan diri dari pemerintahan mafia mantan Presiden Maduro yang tidak sah. Situasi keamanan menuntut tindakan sekarang juga, menuntut tindakan kita hari ini.
Sejumlah negara Eropa termasuk Inggris, Spanyol, Jerman, dan Prancis minggu lalu mengatakan akan mengakui Juan Guaido yang berusia 35 tahun sebagai presiden jika memang tidak ada pemilu yang dilangsungkan dalam waktu 8 hari mendatang. Saya Eva Mazreva, VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America.
Pendengar, aktris Vanessa Angel resmi ditahan Polda Jawa Timur terhitung 30 Januari 2019 atas kasus prostitusi online. Sejumlah pihak mempertanyakan apa urgensi penahanannya karena Vanessa cukup kooperatif menjalani pemeriksaan. Beberapa pihak menyatakan bahwa penahanan ini adalah bentuk dari kesalahan paradigma dan persepsi aparat kepolisian tentang mekanisme penahanan. Gita Intan melaporkan.
Aktris Vanessa Angel resmi ditahan Polda Jatim 30 Januari 2019 untuk keperluan penyidikan kasus prostitusi online karena beberapa alasan objektif dan subjektif. Dalam konferensi pers di STH Indonesia Jendera bersama Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR di Jakarta Jumat 1 Februari 2019, Direktur Program ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan, apa urgensinya Vanessa Angel ditahan dalam proses penyidikan ini?
Saya sih pribadi menilai dan teman-teman menilai bahwa khawatirannya terlalu berlebihan di kepolisian. Apa yang mau dilakukan Vanessa Angel? Khawatirannya kan mulai perbuatan, menghilangkan alat bukti, lalu kemudian kabur dan lain-lain. Ini kan yang harus diuji oleh aparat penegak hukum. Selama ini dia berkelakuan baik kok. Bagi kami, dia itikadnya baik, dipanggil datang. Bahkan di hari penahanannya saja dia datang untuk kemudian diperiksa. Lalu kemudian apa urgensinya dilakukan penahanan? Nah, itu bukan bermaksud menuduh kepolisian, tapi itu yang diuji oleh lawyernya Vanessa Angel dan harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum bahwa memang penahanan itu dibutuhkan karena khawatiran itu.
Menurutnya, disinilah letak masalah terbesar di Indonesia dalam hal penahanan, yaitu masalah kewenangan. Aparat kepolisian di Indonesia dinilai terlalu gampang untuk menahan seseorang yang tersangkut kasus hukum. Sementara transparansi dan akuntabilitasnya minim sekali. Penahanan bukan cara yang efektif untuk membantu penyidikan, malah akan menambah masalah lainnya, seperti timbulnya korupsi dalam penahanan. Seperti salah satunya, jual-beli sel tahanan mewah di lapas dan over kapasitas yang terjadi di rutan dan lapas di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, pengajar hukum pidana STH Indonesia Jendera, Miko Ginting mengatakan, ada salah paradigma dalam aparat kepolisian tentang mekanisme penahanan itu sendiri. Menurutnya, penahanan dalam mekanisme penyidikan bukan sesuatu keharusan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di dalam KUHAP Indonesia, memang penahanan dalam mekanisme penyidikan adalah untuk keperluan penyidikan. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah, selama ini keperluan penahanan itu tidak pernah diuji secara khusus oleh kuasa hukum seseorang yang tersangkut kasus hukum. Selain itu, proses pra-peradilan yang tidak efisien menjadikan tersangka itu pasrah ketika harus ditahan dalam proses penyidikan. Menurutnya, uji terhadap penahanan tersebut penting adanya untuk mengelaborasi urgensi daripada penahanan tersebut.
Itu yang saya ingin katakan bahwa sebenarnya satu, penahanan itu nggak wajib, nggak harus. Penahanan itu dia perlu. Ada keperluan untuk menahan. Keperluannya apa? Untuk kepentingan pemeriksaan. Kalau kepentingan pemeriksaannya tidak mengharuskan untuk, tidak memerlukan untuk penahanan, dia tidak usah ditahan. Atau kepentingan pemeriksaan sudah selesai, ya sudah dikeluarkan dari tahanan gitu. Ini seakan-akan kritik ya bagi penegak hukum bahwa seakan-akan penahanan itu wajib atau harus.
Miko menambahkan untuk mengatasi permasalahan yang selalu berulang ini, diperlukan perubahan sistem dalam KUHAP tentang mekanisme penahanan ini sesegera mungkin agar permasalahan lain seperti praktik korupsi dan kelebihan kapasitas dalam rutan lapas di Indonesia bisa teratasi dengan baik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beralih ke sains dan kesehatan. Usaha perikanan kakap putih mau yang hidup di Sungai Nil, Uganda, membawa keuntungan bisnis bagi para pedagang. Komoditas dagang itu dikenal sebagai kantung renang atau swim bladder, yang digunakan sebagai aphrodisiak di Tiongkok. Dan kini pemerintah Uganda menyebutnya sebagai emas air. Namun para nelayan di garis depan mengungkapkan betapa mereka dieksploitasi. Selengkapnya disampaikan Metrini Giopani.
Di Gaba Landing yang terletak di Kampala, Uganda, sejumlah nelayan menambatkan perahu-perahu mereka yang penuh berisi baik ikan nila maupun kakap putih nil. Menanti di sepanjang pantai dengan mengenakan sepatu bot karet dan mantel putih, para pedagang ikan menunggu bongkar muatan kakap putih nil. Ikan mau itu bagi kebanyakan sejumlah pedagang lokal dikenal sebagai emas air. Sebuah studi yang dilakukan oleh Lake Victoria Fisheries Organization menunjukkan peningkatan selera orang di Asia terhadap apa yang sebelumnya dianggap sebagai produk sampingan limbah itu menjadi komoditi ekspor bernilai jutaan dolar. Idrisa Walusimbi mulai bekerja sebagai nelayan 20 tahun yang lalu. Kini, ia memiliki kapal sendiri dan menjadi ketua unit perlindungan ikan. Belakangan ini, permintaan pasar Tiongkok mendatangkan keuntungan yang lebih, terutama bagi para eksportir.
Anda mendapatkan ikan-ikan itu dari nelayan biasa. Sebagaimana kita tahu bersama, nelayan memperoleh hasil dari menjual ikannya, walau tidak banyak. Lalu ada pedagang perantara yang mendapat lebih, pedagang besar mendapat lebih lagi. Tingkatannya berlanjut terus, hingga yang teratas memperoleh keuntungan paling banyak adalah pembeli lokal terakhir dan para eksportir.
Tahun 2017, Uganda sendiri menghasilkan 40 juta dolar sebagai eksportir kakap putih nil terbesar ke Tiongkok. Menteri Pertanian, Industri Peternakan dan Perikanan Uganda, Vincent Sempija, mengemukakan,
"That's why we want to regulate it so that our..."
Itu sebabnya kami membuat peraturan terkait ikan mau, sehingga para nelayan dan tentunya penjual ikan dan sektor perikanan benar-benar bermanfaat dari sisi bisnis yang sangat menguntungkan ini.
Harga pasar internasional untuk ikan mau kering berkisar antara $450 dan $1,000 per kilogram, tergantung ukuran, kualitas, dan kekuatan pasar. Laporan Lake Victoria Fish Organization menyarankan agar kantong renang ikan tersebut diakui sebagai komoditas yang terpisah dari ikan itu sendiri. Walusimbi mengungkapkan,
"Dari awal kami tahu kantong renang ikan itu merupakan komoditas yang dapat dijual, tetapi kami jual dengan harga murah. Jadi kami telah dieksploitasi. Kenapa harganya naik tajam dan merosot kemudian?"
Pemerintah Uganda saat ini sedang berkonsultasi dan membahas sebuah undang-undang perikanan dan akuakultur yang menyerukan agar kantong renang ikan menjadi salah satu produk yang harus diregulasi.
Bisnis raksasa penambangan Rio Tinto dan BHP kini mendukung sebuah pengakuan terhadap penduduk asli di Parlemen Australia. CEO BHP, Andrew McKenzie, mengatakan perusahaannya seperti negara Australia punya urusan yang belum selesai dengan penduduk asli Australia dan pihaknya tidak bisa berdiam diri saja. Tetapi para pengacam berpendapat ini merupakan langkah yang diperhitungkan oleh bisnis itu untuk meraih simpati dari penduduk asli Australia yang memiliki tanah yang kaya dengan sumber daya alam. Laporan Phil Mercer disampaikan Jimmy Manan.
BHP dan Rio Tinto mendukung sebuah kampanye untuk mengubah konstitusi Australia serta memberi suara lebih besar kepada penduduk aborigin atau penduduk asli di parlemen. Bisnis raksasa penambangan itu mempekerjakan ribuan pekerja penduduk asli dan kini mendukung sebuah tuntutan dari pemimpin-pemimpin masyarakatnya yang disebut pernyataan hati Uluru serta dibuat pada 2017 yang menuntut pembentukan sebuah badan aborigin khusus guna memberi saran di parlemen. CEO BHP Andrew McKenzie mengatakan reformasi itu akan memberdayakan penduduk asli serta mendorong proses rekonsiliasi.
We now have a chance to create a new chapter in history, to create a voice that will establish a bridge across that gulf.
Kita kini memiliki sebuah kesempatan menciptakan sebuah bab baru di dalam sejarah kita, menciptakan suara yang akan menjembatani senjang ini. Saya tahu adanya kekhawatiran bahwa sebuah suara yang didukung konstitusi dan dikonfirmasi oleh sebuah referendum akan bisa memperdalam perpecahan budaya. Dan oleh banyak kalangan, langkah seperti itu dianggap tidak demokratis. Saya rasa kekhawatiran seperti itu tidak beralasan. BHP akan menyumbang sekitar $700,000 untuk sebuah proyek yang akan meningkatkan kesadaran tentang manfaat kontribusi suara penduduk asli di Parlemen Australia. Banyak operasi perusahaan itu ada di daerah atau dekat dengan lahan milik penduduk asli. BHP mengatakan pihaknya mengakui hak-hak penduduk asli atau yang disebut First Australians itu untuk mempertahankan budaya, identitas, tradisi, serta adat istiadat mereka. Tetapi juga ada sikap skeptis yang muncul sehubungan dengan motif dari perusahaan ini.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA saat ini sedang menyampaikan siaran Senin 4 Februari 2019 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Semoga hari ini Anda mulai bersemangat untuk mengawali pekan yang baru. Kami yang bertugas di studio 17 VOA pagi ini, saya Madioni, bersama produser Anna Wiase dan operator Dave Magnus, bersama reporter-reporter VOA lainnya akan menyampaikan berbagai laporan. Berikut kami akan sampaikan sari berita bersama Adriana Sembiring.
Selamat pagi saudara pendengar. Presiden Amerika Donald Trump menolak untuk mengesampingkan kemungkinan penutupan sebagian operasi pemerintah demi memenangkan persetujuan Kongres untuk pendanaan tembok di sepanjang perbatasan dengan Meksiko. Tetapi dia juga memberi isyarat kuat bahwa dia berencana akan mengumumkan keadaan darurat nasional untuk membangun penghalang itu tanpa persetujuan dari anggota parlemen. Saya tidak menyingkirkan apapun dari meja, kata Trump dalam wawancara dengan Face the Nation yang disiarkan CBS News hari Minggu. Pejabat senior Amerika dan Korea Selatan telah bertemu untuk membahas KTT kedua yang diharapkan antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Trump mengatakan Kamis lalu bahwa minggu ini ia akan mengumumkan tanggal dan lokasi di mana dia akan bertemu dengan Kim yang diperkirakan sekitar akhir Februari. Seorang pejabat militer Suriah mengatakan koalisi pimpinan Amerika Serikat telah menyerang posisi artileri tentara di Suriah Timur, melukai 2 tentara dan menghancurkan 1 meriam. Juru bicara untuk koalisi yang dipimpin Amerika, Kolonel Sean Ryan, hari Minggu mengatakan pasukan koalisi itu membela diri setelah mendapat tembakan dari sisi barat Sungai Efrat. Ryan mengatakan penyelidikan sedang dilakukan. Pemerintah Israel pada hari Minggu merilis sebuah laporan yang mengklaim telah mengungkapkan hubungan dekat antara gerakan boikot terhadap Israel yang dipimpin Palestina dan kelompok-kelompok militan. Kementerian Urusan Strategis Israel yang memimpin upaya menentang gerakan boikot itu mengatakan pihaknya menemukan hubungan luas antara kelompok pro-boikot dan aktivis yang berafiliasi dengan Hamas dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina. Gerakan BDS yang merupakan singkatan dari Boycott, Divestment, and Sanction atau Gerakan Boycott, Divestasi, dan Sanksi terhadap Israel menyebut laporan itu sangat dibuat-buat. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Minggu mengatakan pemerintahannya mempertahankan kontak tingkat rendah melalui badan mata-matanya dengan rezim Suriah meskipun menjadi salah satu pengecam yang paling keras. Pemerintah Erdogan berselisih dengan Damaskus setelah penumpasan maut terhadap pemberontak pada Maret 2011 dan mengesampingkan kontak apapun dengan rezim Presiden Bashar al-Assad. Komentar Erdogan ini adalah pertama kalinya Turki mengkonfirmasi perundingan langsung tingkat rendah dengan Damaskus. Demikian sari berita, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Demikian pendengar sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan laporan-laporan baru. Di antaranya mengenai Paus Franciscus telah mencoba membuat dialog dengan Islam, salah satu dari landasan terpenting dalam kepausannya.
tempat yang aman untuk bekerja dan hidup bebas dengan menghormati keanekaragaman.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional. Kami juga sertakan laporan mengenai PBB minta bantuan 162 juta dolar untuk membantu 2,3 juta rakyat yang sedang menderita di Ukraina, dan laporan mengenai tembok perbatasan yang menjadi perselisihan antara presiden dan kongres.
I urge the Soviet leader Mr. Gorbachev to send a new signal of openness to the world by tearing down that wall.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai salah satu pasar petani tertua di Amerika. Pendengar, berikut kami sampaikan informasi ekonomi karena pasar saham hari ini tutup di Amerika. Perdana Menteri Inggris Theresa May hari Minggu mendapat pukulan berikutnya ketika Nissan membatalkan rencana untuk membuat SUV baru di Inggris Utara di tengah berlanjutnya ketidakpastian mengenai masa depan hubungan negara itu dengan Uni Eropa. Nissan mengatakan memutuskan untuk tidak membuat model X-Trail di pabriknya di Inggris, membatalkan rencana yang diumumkan 2 tahun lalu setelah pemerintahan May membuat konsesi untuk memastikan kemampuan produsen mobil itu bersaing setelah Brexit. Perusahaan itu sebaliknya berencana untuk memusatkan produksi X-Trail generasi berikutnya di pabriknya di Kyushu, Jepang, di mana model itu sekarang diproduksi. Pabrik Nissan di Sunderland, Inggris, yang mempekerjakan 7.000 orang, akan terus membuat model Nissan Juke dan Qashqai. Meskipun kami mengambil keputusan ini karena alasan bisnis, ketidakpastian yang terus berlanjut seputar hubungan Inggris dengan Uni Eropa di masa depan tidak membantu perusahaan seperti kami merencanakan masa depan, kata pimpinan Nissan Eropa Gianluca De Vici dalam sebuah pernyataan. Kurang dari 2 bulan sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa, pemerintah Inggris tidak memiliki perjanjian mengenai aturan dan persyaratan yang akan menggantikan 45 tahun perdagangan tanpa perpecahan dengan menjadi anggota Uni Eropa. Beralih ke informasi lainnya, pihak berwenang Sri Lanka menangkap 4 warga negara Maladewa, termasuk seorang perempuan, karena mengoperasikan pesawat tanpa awak atau drone di dekat bandara internasional utama negara itu, kata polisi hari Minggu. Para tersangka ditahan Sabtu malam setelah mereka tampak menggunakan drone di zona bandara internasional Bandara Naike atau BIA yang dijaga ketat, kata polisi dalam sebuah pernyataan. Mereka memfilmkan area bandara dengan drone. Penyelidikan terus berlangsung, kata juru bicara kepolisian Ruan Gunasekara. Para tersangka yang berusia antara 19 dan 23 akan dihadapkan pada hakim hari ini. Penangkapan tersebut merupakan yang pertama di negara itu terkait operasi drone ilegal di dekat bandara. Insiden itu terjadi beberapa jam sebelum Presiden Maladewa Ibrahim Mohamed Solih dijadwalkan tiba di Sri Lanka untuk menghadiri upacara Hari Nasional ke-71 negara itu di Kolombo. Mengoperasikan segala jenis drone di dekat bandara dilarang, sementara fotografi dan pemetaan udara dengan menggunakan drone juga diatur ketat oleh otoritas penerbangan sipil. Sekian berita ekonomi VOA Washington. Paus Franciscus telah mencoba membuat dialog dengan Islam salah satu dari landasan terpenting dalam kepausannya. Sejak menjadi paus pada tahun 2013, ia telah mengunjungi beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Pada hari Minggu, ia akan menjadi paus pertama yang mengunjungi Semenanjung Arab sewaktu ia melawat ke Uni Emirat Arab. Laporan Sabina Castelfranco dari Roma disampaikan Puspita Sariwati.
Paus Franciscus diundang oleh Pangeran Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, untuk mengambil bagian dalam sebuah konferensi lintas agama. Paus akan tinggal kurang dari 48 jam di Uni Emirat Arab dan hanya menyampaikan 2 kali pidato selama lawatannya itu. Paus Franciscus mengeluarkan sebuah pesan di video pekan ini menjelang kunjungannya.
Terrake cerca di essere un modello di convivenza
Ia memuji Uni Emirat Arab dan menyebutnya sebagai sebuah negara yang berupaya menjadi model untuk hidup berdampingan, persaudaraan umat manusia dan tempat pertemuan beragam peradaban dan budaya, di mana banyak orang menemukan tempat yang aman untuk bekerja dan hidup bebas dengan menghormati keanekaragaman. Paus akan menyampaikan ibadah misa di udara terbuka di Stadion Sayed Sports City hari Selasa. Stadion itu bisa menampung 43 orang, namun 135 karcis telah dibagikan sehingga diperkirakan ribuan lainnya diduga juga mengikuti ibadah misa dari luar stadion. Sekitar 10% penduduk Uni Emirat Arab atau hampir 1 juta orang adalah Katolik. Kebanyakan mereka adalah pekerja asing dari Asia. Sepanjang hari Senin, Paus akan melibatkan dirinya dalam sebuah dialog antar agama. Pertama, ia akan mengunjungi sebuah masjid yang terbesar di dunia, di mana Paus akan bertemu secara pribadi dengan Council of Elders atau Dewan Pini Sepuh, sebuah organisasi yang berkantor di Abu Dhabi, yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan tenggang rasa di antara masyarakat Islam. Council of Elders menyelenggarakan pertemuan dan konferensi persaudaraan manusia di mana Paus akan menyampaikan pidatonya.
Sono felice di questa occasione offertami dal Signore per scrivere.
Paus mengatakan ia senang dengan pertemuan yang ditawarkan oleh Tuhan untuk menulis halaman baru dalam sejarah hubungan antar agama dan menegaskan bahwa semua adalah saudara terlepas dari perbedaan agama kita. Paus Franciscus juga mengatakan, iman atau keyakinan kepada Tuhan menyatukan dan tidak memecah belah. Itu yang membuat kita semakin dekat meskipun ada perbedaan. Iman menjauhkan kita dari permusuhan dan kebencian. Sejak dipilih sebagai Paus, ia telah mengunjungi 6 negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Paus mengutuk penggunaan kekerasan atas nama Tuhan dan mendesak diadakannya dialog antar agama. Perang di Yaman, di mana Uni Emirat Arab terlibat sebagai bagian dari koalisi yang dipimpin Saudi, berpotensi merugikan lawatannya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, fasilitas limbah terbesar yang pernah dibangun di permukiman pengungsi telah mulai beroperasi di Cox Bazar, Bangladesh, yang kini dihuni oleh hampir 1 juta pengungsi minoritas Muslim Rohingya. Badan Pengungsi PBB UNHCR yang mendanai proyek ini melaporkan bahwa fasilitas pengolahan itu dapat memproses limbah 150 ribu manusia setiap hari. Lisa Selin melaporkan dari markas UNHCR di Jenewa, disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, lebih dari 750 ribu pengungsi Muslim Rohingya telah melarikan diri ke Cox Bazar sejak Agustus 2017 lalu untuk menghindari penganiayaan dan tindakan kekerasan lain yang dilakukan militer Myanmar di negara bagian Rakhine Utara. Semasa penindasan oleh Myanmar sebelumnya, ribuan warga Muslim Rohingya lainnya juga telah melarikan diri ke Bangladesh. Jumlah limbah manusia di tempat-tempat penampungan padat ini sangat luar biasa banyaknya. Sementara lahan yang tersedia untuk membangun kakus dan pengolahan air limbah sangat terbatas. Juru bicara UNHCR, Andre Mahecik, mengatakan mengelola limbah di medan seperti itu membutuhkan pendekatan inovatif. Ia menyebut fasilitas pengolahan limbah yang baru ini sebagai langkah besar untuk menyelesaikan masalah limbah tersebut.
The ability to treat large volumes of waste on site rather than having to transport it elsewhere is a critical step to safe and sustainable disposal of such waste in emergency situations.
Kapabilitas untuk mengolah limbah dalam volume sangat besar di lokasi itu secara langsung dibandingkan harus mengirimnya ke lokasi lain merupakan langkah penting untuk membuang limbah secara aman dan berkelanjutan dalam situasi darurat ini. Hal ini akan secara signifikan mengurangi risiko kesehatan bagi para pengungsi dan masyarakat setempat dan juga kemungkinan wabah penyakit.
Sebagai contoh, Andre mencatat adanya lebih dari 200 ribu kasus diare akut yang dilaporkan terjadi di kamp-kamp penampungan warga minoritas Muslim Rohingya tahun lalu. Belum lagi orang yang menderita infeksi saluran pernapasan dan penyakit kulit seperti kudis akibat kondisi yang tidak higienis. Andre Mahecik mengatakan kepada VOA, UNHCR berencana membangun fasilitas pengolahan limbah serupa di lokasi-lokasi lain untuk mengatasi masalah limbah manusia ini.
The point of this is also that the end result is safe. That there'll be also biogas production.
Maksud saya, hasil pengolahan limbah itu pun aman. Ada produksi biogas yang merupakan bagian dari hasil pengolahan limbah itu dan apapun yang tersisa dibuat menjadi netral sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan manusia.
Andre Mahecik mengatakan otorita berwenang Bangladesh telah menyediakan lokasi fasilitas pengolahan limbah itu dan sejumlah pakar teknik UNHCR. Badan Amal Inggris Oxfam dengan dukungan para pengungsi telah membangun lokasi baru pengolahan limbah manusia hanya dalam waktu 7 bulan. Ditambahkannya, biaya awal pembangunan fasilitas itu termasuk pemasangan peralatan, pengoperasian, dan pemeliharaan hanya menelan anggaran kurang dari $400,000. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Februari, WHO atau Organisasi Kesehatan Sedunia menyuruhkan dilakukan aksi pemberantasan kanker serviks secepatnya. Kanker serviks yang merupakan penyebab utama kematian perempuan di seluruh dunia itu menewaskan lebih dari 300 ribu perempuan di negara berkembang setiap tahunnya. Penyakit itu disebabkan oleh virus papiloma yang ditularkan melalui hubungan seksual. WHO mengatakan kanker serviks dapat disembuhkan jika infeksi itu dideteksi dan diobati lebih awal, namun lebih baik melakukan pencegahan, yaitu dengan memberi vaksin HPV bagi anak gadis berusia 9 hingga 14 tahun. Pejabat program imunisasi WHO, Paul Bloom, mengatakan pemberian vaksin itu sudah berjalan di negara-negara kaya, sedangkan negara-negara di benua Afrika dan Asia memiliki resiko tertinggi terkena kanker serviks, kata Bloom.
In countries such as Rwanda, a trailblazer in Africa that reaches over 90% since 5-6 years. Bhutan, that reaches also 90% of its girls, Malaysia that reaches 97% of its girls.
Princess Notemba Simelela, asisten direktur di WHO bagian keluarga, perempuan, anak-anak dan remaja mengatakan masalah utama di negara berkembang adalah kurangnya tenaga yang cakap untuk melakukan tes dan mendiagnosa kanker leher rahim pada perempuan. Ia menambahkan perempuan yang tinggal di daerah terpencil sulit untuk datang ke klinik dan melakukan tes kanker leher rahim atau mendapat pengobatan. Ia menyarankan agar pemerintah membuat klinik-klinik berjalan.
We can have mobile outreach clinics.
Strategi lainnya adalah, kata Simelela, melakukan program-program kesehatan di sekolah, seperti yang dilakukan Rwanda dan Afrika Selatan. Mereka memberi vaksin HPV di sekolah-sekolah yang memiliki jumlah murid perempuan terbanyak dalam kategori umur tersebut. Lea Johannes, VOA, Washington.
PBB minta bantuan $162 juta untuk membantu 2,3 juta rakyat yang sedang menderita di Ukraina bagian timur karena perang saudara yang telah memasuki tahun kelima. Wartawan VOA Lisa Slin mengirim laporan dari Jenewa, disampaikan Isa Ismail.
Kata PBB, lebih dari 3.000 orang tewas dan 9.000 lainnya cedera sejak tahun 2014 ketika perang saudara pecah di Ukraina bagian timur antara separatis yang didukung Rusia dan pasukan pemerintah. Konflik itu masih berlangsung dan sangat berbahaya bagi jutaan warga sipil yang bisa kena tembakan meriam dan tembakan yang dilancarkan penembak jitu. Hampir 2 dari 2,3 juta penduduk yang akan dibantu PBB tahun ini terdapat di kedua sisi garis pertempuran sepanjang 500 kilometer. Kata juru bicara kantor PBB urusan koordinasi HAM, Jens Lerke, konflik yang berkepanjangan ini khususnya sangat berdampak pada orang-orang tua yang merupakan sepertiga dari seluruh warga yang memerlukan bantuan. Kata Lerke,
"That is a special problem, not least because they have limited mobility. They cannot go and collect their pensions, they cannot go to health centers, they cannot get out of their homes and houses. So they are suffering alone in their homes. These days it is extremely cold. They may not have fuel. They do not have access that to."
Ini adalah masalah khusus karena orang-orang tua itu banyak yang kesulitan untuk bergerak. Mereka tidak bisa pergi untuk mengambil uang pensiun atau pergi ke klinik kesehatan. Jadi mereka menderita karena harus tinggal sendirian di rumah. Hari-hari belakangan ini hawanya sangat dingin dan orang-orang itu mungkin tidak punya bahan bakar untuk menghangatkan ruangan. Mereka juga tidak punya makanan atau obat-obatan yang diperlukan.
Kata Lerke lagi, masalah ini dipergawat dengan risiko yang harus dihadapi penduduk di sepanjang garis pertempuran. Katanya banyak daerah di kawasan penyangga telah dipasangi ranjau darat atau bahan peledak. PBB melaporkan ranjau-ranjau darat itu telah mengakibatkan 270 kematian dan kecederaan tahun lalu. Dana bantuan PBB akan digunakan untuk menyediakan makanan, tempat perlindungan, air bersih, pendidikan, dan obat-obatan. Bantuan itu juga diperlukan untuk menyediakan selimut, minyak tanah untuk kompor pemanas, dan bantuan lain yang diperlukan untuk bertahan dalam musim dingin yang keras ini.
Sengketa soal pembangunan tembok di perbatasan Amerika dan Meksiko seperti yang dituntut Presiden Trump belum berakhir dan telah mengakibatkan penutupan pemerintah federal yang terlama dalam sejarah. Penutupan itu mungkin terjadi lagi tanggal 15 Februari mendatang kalau DPR yang dikuasai Partai Demokrat tetap tidak mau memberikan dana yang diminta Presiden Trump. Sambil drama politik ini terus berlangsung, mari kita ikuti beberapa kisah mengenai tembok-tembok lainnya. Selengkapnya kembali disampaikan Isa Ismail.
Tembok Berlin yang dibangun oleh Uni Soviet pada akhir Perang Dunia Kedua untuk memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur akhirnya diruntuhkan pada tahun 1989. Ini adalah pertanda berakhirnya Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Hampir 2,5 tahun sebelumnya, Ronald Reagan, Presiden Amerika, menyampaikan sebuah pidato penting di mana dia menantang Presiden Soviet Mikhail Gorbachev untuk membongkar tembok pemisah itu.
"I urge the Soviet leader, Mr. Gorbachev, to send a new signal of openness to the world by tearing down that wall."
Tapi masih dibutuhkan waktu 2 tahun lagi setelah runtuhnya tembok Berlin itu sebelum rezim komunis Uni Soviet juga runtuh sama sekali dan terpecah menjadi 15 negara yang terpisah. Kisah-kisah yang menyangkut tembok pemisah sebetulnya bukan barang baru dalam sejarah manusia. Mulai dari tembok Jericho yang katanya diruntuhkan oleh tentara Israel, seperti disebut dalam kitab Injil Kristen, sampai kepada tembok besar di Cina yang dibangun lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Fungsi tembok-tembok itu jelas untuk melindungi diri dari serangan orang luar atau bangsa lain yang dikhawatirkan akan meruntuhkan negara yang bersangkutan. Tapi tembok atau pagar pemisah masih terus dibangun dalam masa ini. Coba lihat di Asia, ada pagar kawat berduri sepanjang 1.125 km antara India dan Pakistan. Juga ada pagar pemisah sepanjang 235 km antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kuwait telah membangun pagar dan bukit-bukit pelindung sepanjang perbatasannya dengan Irak setelah Perang Teluk Persia yang pertama dulu. Di Pulau Siprus ada pagar kawat berduri dan tembok sepanjang 180 km yang memisahkan Siprus bagian Turki dan Siprus bagian Yunani. Zambia dan Angola di Afrika juga punya pagar pemisah sepanjang hampir 1.000 km. Yang katanya dibangun oleh Zambia untuk mencegah masuknya ternak yang sakit dari Angola. Tembok dan kawat berduri juga dibangun di beberapa bagian Amerika yang berbatasan dengan Meksiko untuk mencegah masuknya para pendatang gelap. Tapi tembok yang paling kontroversial saat ini mungkin tembok yang sedang dibangun oleh Israel di kawasan Palestina di tepi barat. Kata laporan majalah National Geographic, pemerintah Israel telah membangun tembok-tembok pemisah sepanjang 140 km yang memisahkan Israel dari kawasan tepi barat Palestina. Tapi soalnya, tembok pemisah itu tidak dibangun sepanjang garis perbatasan yang asli, yang dibuat dalam tahun 1949 ketika kawasan tepi barat masih merupakan bagian Yordania. Banyak bagian tembok Israel itu dibangun di kawasan Palestina, katanya untuk melindungi permukiman Yahudi yang banyak dibangun selama ini. Kata laporan-laporan pers, banyak bagian tembok juga dibangun di sekitar kota-kota dan perkampungan bangsa Palestina dengan alasan untuk mencegah serangan teroris. Tapi tembok dan pagar kawat berduri itu juga memisahkan para petani Palestina dari tanah pertanian mereka, dari sekolah, dan dari pasar yang biasanya mereka kunjungi, sehingga banyak waktu terbuang tiap hari karena harus keluar masuk lewat pos penjagaan yang dibangun Israel. Kata majalah National Geographic, Israel berencana membangun ratusan kilometer lagi tembok di kawasan tepi barat. Kata Anwar al-Darkazali, pengacara Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, tembok-tembok pemisah yang dibangun Israel itu adalah suatu perampasan tanah Palestina.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Seattle dikenal dengan perusahaan-perusahaan rintisan yang cerdas dan raksasa teknologi tinggi, tetapi juga memiliki salah satu pasar petani tertua di Amerika. Laporan wartawan VOA Natasha Mosgovaya tentang Pike Place Market selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam Amerika Kini.
Pike Place Market memenuhi 4 blok kota Seattle. Di pasar ini terdapat sejumlah bangunan tua, ratusan kios, musisi, dan atraksi jalanan yang menarik baik penduduk setempat maupun wisatawan. Pasar yang terkenal ini dibuka setiap hari pukul 5 pagi. Di antara yang pertama tiba, penjual bunga dan penjual ikan, seperti Jason Scott.
My mother worked here before I was born.
Ibu saya bekerja di sini sebelum saya lahir. Dia biasanya meletakkan saya di peti pisang kosong. Dan ketika saya berusia 8 atau 9 tahun, saya mulai bekerja, memakai celemek, dan mulai menjual barang-barang kecil. Ketika di sekolah menengah, saya ke sini setelah sekolah. Dan kemudian saya tetap di sini. Dan sekarang saya 46 tahun, kata Jason. Kiosnya terkenal karena tradisi membuat ikan terbang sebelum dibungkus untuk pembeli.
And then instead of me walking it all the way around, I would say, one sockeye, one sockeye, hey ya.
Kata Scott, melempar ikan itu mudah, cuma butuh latihan. Banyak kios dan toko di Pike Place Market dikelola oleh satu keluarga selama beberapa generasi. Imigran berbahasa Rusia membuka toko roti Piroshki 25 tahun yang lalu.
Not a lot of people understand what Piroshkis are. People
tidak semua orang mengerti apa itu Piroshki. Banyak yang mengira itu nama keluarga. Ini adalah pai yang dipanggang di oven. Kami menyebutnya Piroshki-Piroshki. Karena ketika Anda pergi ke pasar Rusia, Anda mendengar orang berseru, Piroshki, Piroshki, kata Olga Sagan. Di sebelah Piroshki ada toko roti Tionghoa yang disebut Mi Sam Pastry, dimiliki oleh generasi ketiga keluarga Fong. Roti isi khas mereka yang disebut Hombou adalah yang terbaik dan terbesar di kota itu. Hombou adalah sejenis hamburger Tionghoa yang diisi daging. Anda bisa memasukkan ayam atau bakso panggang atau sayuran, kata Jack Fong, pemilik toko itu. Tetapi di pasar yang luas ini, salah satu tempat paling unik bukanlah kios makanan atau kerajinan. Tempat itu adalah dinding permen karet, di mana orang dapat menempelkan permen karet bekas mereka. Beberapa tampaknya biasa saja, ada juga yang kelihatan aneh. Dinding permen karet ini dimulai sekitar 20 tahun yang lalu, ketika teater di sini meminta orang untuk tidak membawa permen karet ke dalam, karena mereka tidak ingin permen karet bekas dilengketkan di bawah kursi. Jadi orang melengketkan permen karet mereka di luar, kata John Turnbull dari Pike Place Market. Pejabat pasar itu pernah berusaha membersihkannya dari dinding, tapi permen karet baru selalu muncul kembali. Jadi mereka akhirnya menyerah. Dinding permen karet itu dengan cepat menjadi objek wisata.
We manage anarchy here.
Kami mengelola anarki di sini. Terkadang kita hanya bisa pasrah, kata John Turnbull. Begitulah cerita anarki permen karet berubah menjadi tontonan unik, menunjukkan sisi Seattle yang lebih eksentrik, yang diincar penduduk setempat maupun wisatawan. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington, rangkaian siaran pagi dari Studio 17 VOA bersama saya Madeoni, produser Erna Wiasi, dan juga operator Dave Magnus. Tetap bersemangat memulai awal pekan Anda, dan tetaplah bersama VOA Washington.